mūsu ēdienos apvienojam tādas netipiskas un nesavienojamas lietas. Un mums pamatā ir augu valsts produktu, un mēs ļoti, ļoti lielu akcentu liekam uz dārzeņiem.
Tas bija pirms pusotra gada, kad tikos ar kafejnīcas Stirnu un avokādo īpašniec Diānu Bilma Nozoliņu. Toreiz bija tikai dažas dienas līdz pirmā ārkārtas stāvokļa ieviešanai, kad kafejnīca sāka savu darbību. Toreiz kafejnīcas saimniec nākotni vērtēja piesardzīgi, bet ne pesimistiski, jo cerēja, ka pandēmija pārdzīvot ļaus iestrādes ēdienu piegādēs.
Bažas ir drīzāk man personīgi par to, kādu ekonomisko krīzi tas radīs uz priekšu. Par šo te jāmaksāt spēju, kāda viņa varētu būt tālākā nākotnē. Ne šī nedēļa, ne pat šīs divas nedēļas, bet tieši tā, kādas tās lavīnas efekts būs.
Tagad sazinoties ar Diānu Bilma Nozoliņu, uzņēmēja stāst par pieņemto lēmumu – kafejnīcu veikalu slēgt.
Mēs 15. novembrī varam veikalu kafejnīcu tiek. Ražotni mums paliek strādāt, mēs neesam pavisam padevušies un domāsim kaut kādu jaunu šo te formātu attālināti, bet ir skaidrs, ka mums ir nepieciešami visi klienti.
Dienas kafejnīca ir specializējusies veģitārā un vegānā ēdienu gatavošanā, un viņa atzīst, ka ir daudz klientu, kur pārliecība nav par labu vakcinācijai.
Mūsu klientūra, es varētu teikt, ir tā šķiet un sajūtām diezgan alternatīva domājoša, ir arī mums jā, šie cilvēki nevakcinēties, un mēs jā, nu tādēļ ir šis lēmums, ka mēs nevaram izdzīvot, ja 30% klientiem ir iespēja liekt pie mums uzturēties.
Bet pats galvenais ir tas, ka ēdināšanas nozarē jau laikus nav bijuši zināmi nosacījumi, kāda būs spēkā un arī atbalsta mehānismi.
Nebija informācija, vai uzņēmumiem būs atbalsts, kuriem uzņēmumiem, ja uzreiz būtu šāda informācija, ka mēs varam izskaitļot, izrēķināt, ka mēs varam mūsu fiksētās izmaksas nosakt ar uzņēmumam nu, domāto atbalstu no valsts. Ja mēs redzētu, ka mēs varam izdzīvot šo situāciju, tad mēs jā, nebūtu tāds lēmums vērsties.
Līdzīgi viedokli pauž arī Līgatnes pavārmājas saimnieks Eriks Dreblants.
Valdība pieņem lēmumus aizliegt, bet atbalsta mehānismi pēc tam nāk ilgi mokoši gari. Kaut gan kā Latvijas restorānu biedrībā, mēs jau vasarā aicinājām valdību ekonomikas ministriju sagatavoties rudenim, pienāk x stunda, redz, kur šitāds plāns, atbalsta mehānismi, tomlīdzīgi tas nekas nav noticis. Ja? Parasti mums patīk salīdzināt ar mūsu kaimiņiem Igauniju un Lietuvu. Tad paraugoties uz kaimiņiem, tur viņi rūpējās par tām nozarēm. Piemēram, Lietuvā ir samazinātais PVN ēdināšanas uzņēmumu, ne tikai Lietuvā, tas ir 21. Eiropas Savienības valstī. Kaut vai mums palīdzēt šo krīzi iziet uz laiku, kā Lietuvā, uz laikam 2 vai 3 gadiem ir. Nu, es pirms 2 nedēļām biju Igaunijā, tur sabiedriskā sēdināšanas dzīve notiek, cik nu tagad ir iespējams normālā režīmā. Tikai ar certifikātiem var iet, bet biznes netiek apstādināts un viss notiekās. Kaut gan tur ir tāda pati situācija kā pie mums, pat laikam pat nedaudz sliktāk. Jā.
Eriks Dreblants, kurš pārstāv arī Latvijas restorānu biedrības valdi, vērtē, ka nozarei nebūs viegli arī atsākt darbu pēc 15. novembra.
Ja nav iedot mums atbalsts, tad tagad mums saka, nu lūdzu, piemēram, jūs no 15. datuma varēsiet sākt strādāt, bet lai jūs sākt strādāt, atkal ir nepieciešama nauda, jāpērk produkcija, nu ļoti, ļoti daudz sagatavošanās darba, lai mēs to varētu uzsākt. Un tagad nu, mēs esam tādā, nu teiksim, bedrē, ja? Mūsu nozara ir vakcinējusies 95%, nu, kas parāda, ka nozara vēlās strādāt.
Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošā informācija liecina, ka šogad līdz novembrim no nodokļu maksātāja reģistra ir izslēgti 453 ēdināšanas uzņēmumi. No tiem 31 uzņēmums izslēgts pēc 11. oktobra, kad valstī izsludināja ārkārtas situāciju. Taču šogad ir arī reģistrēti 276 uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir ēdināšanas pakalpojumi. Gunta Matisson, Latvijas Rādio Vidzemē.